que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola a todos e a todas, saúdos dende Radio Leiros. Dámoslle esa benvida unha semana máis ao Fío Aberto, a unha edición, a de hoxe un poquinho máis curta do habitual, e tamén, pois, unha edición gravada, porque a esta hora o alcalde de Leiros mantiña ou tiña previsto celebrar unha reunión na Coruña con representantes da confradía de pescadores. Creo que era así, alcalde, ten vostede hoxe un compromiso na Coruña, non?
Bueno, a reunión que vai haber na Coruña é para seguir falando de un tema que está sin resolver, que é o dragado da Ría do Pasaxe, non? Que había un proxecto que se expuxo ao público, que se acabou o plazo e que non se acaba de mover por parte de quen o ten que facer, que neste caso é o goberno autónomo e o goberno de Madrid, non? Uh-huh. Son este dragado da Ría e a mellora da Ría se levaría adiante con fondos da Comunidade Europea e con fondos do Estado e con fondos da Xunta de Galicia, non? Estamos falando de un proxecto de unha inversión moi alta, pero que hai que facer, non? A Ría ten unha riqueza inmensa e hai que protexela. Estamos nunha comarca a máis importante de Galicia e, por tanto, xa vai sendo hora de que se acabe esta situación, non? Vimos arrastrándoa desde o inicio da democracia, non?
Por eso.
Por tanto, é unha reunión na que sí quero participar, como non, donde, bueno, se vai falar deste proxecto.
Bueno, por outra banda, hai que decir tamén que mañá tamén hai unha importante reunión, hai unha asamblea que se convocou na fábrica por un tema que tamén, do que tamén se leva falado longamente, tamén se leva agardado anos para a súa resolución, que é o tema da Nacional 6, e que parece que, bueno, entrou nos últimos tempos en fase de, polo menos, de esperanza, non?
Bueno, Esperanza era unha veciña miña que vivía ali en Perillo. As cousas non hai que decilas, hai que facelas, non?
Xa.
Entón, levamos moitos anos oindo que, bueno, se vai facer. Eu sei que son obras caras, obras que levan un montón de diñeiro, pero son obras que se fan noutros sitios de Galicia, noutros sitios de España, e que aquí hai un dereito, porque estamos falando da carretera de máis tránsito de Galicia, non o estou dicindo, parece que é unha cousa. E o Ponte Pasaxe é un dos puntos de máis tráfico das carreteras de Galicia, non? Por tanto, igual que están facendo obras en Rande, que en Santiago, que non sei onde, pois aquí hai que facelas porque non se fixeron. Aqueles políticos que tuveron o poder para exixirlle aos que mandaban en Madrid que o fixeran, estou falando de políticos de partidos que gobernaron o país, tanto do PP como do PSOE, non? O PSOE 20 e tantos anos, pois non se fixeron estas obras. Foron as grandes abandonadas porque non houve interés tampouco, había interés en facer obras dentro das murallas da cidade, pero non no exterior da cidade, que era donde estaba o futuro da cidade, non? A cidade sin os concellos da comarca está morta, non? Lle falta toda a industria que se monte, todo o porto exterior en Arteixo, o aeroporto en Culleredo, isto, os polígonos industriales na Coruña nos pode ter porque xa está agotada. Quer dizer, que a vida está nesta comarca, por tanto, é necesario que se faga estas obras. Que hai neste momento, por estas movidas que hubo, que hai unha sensibilidade no Ministerio ou nos representantes do Ministerio, sí, eu fui unha reunión, a mí me chegou antonte o proxecto para as pasarelas, pero tamén había un proxecto para facer as obras de Solimar desde o ano 2007, están sin facer. Por tanto, é importante non quedarse parado. Temos que movernos, e para a asamblea de mañán e para informar os veciños deste proxecto, vou expoñerlles que é o que se quere facer, onde se van a facer, pero tamén a falar das obras de Solimar, que están aí medias mortas e que temos que movernos para que as fagan, porque os veciños de Agramar e de Beiramar, parte deles, teñen que ir ao outro lado do puente para entrar nas súas casas, teñen que ir a Coruña para entrar no seu domicilio, non? Os atascos que hai dos veciños que en horas puntas que se van para Sado, Leiros e outros lugares, o mismo Leiros, non? Pois se ven uns atascos descomunales desde a Ponte o Pasaxe. Bueno, pois isto ten que acabar e, por tanto, país se ve reunión para falar e ver que vamos a facer entre todos.
Por lo tanto, unha reunión que afecta, claro, aos veciños daquela zona, pero casi que nos afecta a todos.
No, afecta aos veciños, claro, da zona, porque viven ali.
Xa.
En que lle afecta aos veciños da zona principalmente? Pois estos que non poden entrar nas súas casas.
Os que non poden cruzar a carretera, sí.
Pero os que non poden cruzar a carretera, se arregla cas pasarelas. Pero non se arregla o problema do tráfico dos coches.
Xa.
Nin se arregla o problema de Solimar. porque os semáforos de Solimar siguen quedando hasta que haya a obra de Solimar. E cando se averíen, volve a haber o mesmo problema que hubo estes días pasados, non? Uh-huh. Por tanto, estamos falando de temas moi 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 serios e que temos que abordar e temos que exigir que se fagan, non? Porque, insisto, non porque sea isto Oleiros, sino porque a zona de entrada a Coruña con máis tránsito de coches, non?
Bueno, a asamblea vai se celebrar mañá na fábrica.
Na fábrica, se fixo na fábrica porque había dous sitios para facer, na Casa do Pobo ou na fábrica. A Casa do Pobo está no Alto de Perillo, o salón é máis pequeno, a fábrica ten máis capacidade e, ademais, os veciños da Nacional Sexta, a imensa maioría dos veciños da Nacional Sexta, hoxe co paseo que fixamos pola ría, poden ir camiñando por aí sin ningún problema, e, bueno, o teñen máis cerca que subir o Alto do Pobo, non?
Por certo, decía vostede que xa recibiu os proxectos das pasarelas, aí tamén se lle pide unha colaboración importante ao Concello.
No, porque... si están dicindo, oiga, mire, facemos os pasarelas, pero manteñas usted, consérvese usted, bueno, claro, hai que ver que gasto ten eso. Estamos falando de 4 ascensores, estamos falando de manter a estrutura, o que estamos facendo agora, por exemplo, na carretera, na avenida Che Guevara, pois que estamos mantendo o paso elevado, que, por certo, usa moi pouca xente. Non?
Xa.
Que iso é tremendo, non? Tamén, que poñas os servicios e non se usen é tremendo.
Si, no verán a veces é un pouco...
Non, no verán habría que poñer un guardia ali naquel cruce ou que pasara camiñando pola carretera, meterle un paquete igual que meterse un coche. Aí tes por onde pasar porque estás arriesgando a vida túa, a dos teus, pero mulleres, homes, con nenos, cruzando a carretera, correndo, hai un paso elevado, use vostede, non? Pero bueno, ese é outro...
Sí, bueno, na Nacional 6 non queda outro remedio, xa non quedaría outro remedio, porque a carretera non dá para facer, andar a brincos por ali, porque é unha carretera...
No, é que ademais ten unha mediana que non pode saltar, claro. Que tens problemas, non?
Bueno, pois asamblea, por tanto, mañá na fábrica en Perillo para tratar deste asunto. Quería preguntar tamén pola tala de tres árboles. Non?
Bueno, eu quero avisar a xente de que os árboles da calle son árboles públicos. Está habendo unha cantidad de personas que están atentando contra os árboles. Non? Estamos abrindo expedientes. Estos días, en San Pedro, un señor colle diante da súa casa, había tres árboles pequenos, por certo, tres arbustos, e os tala polo tronco, lle escolle, lle escorta todo desde o tronco todo para arriba, e encima o tira na basura. Ten a desfachete de tiralo no contenedor que está ao lado, pero me parece gravísimo. Lle vamos meter un paquete que se vai acordar, ¿no? Que o sepa, se me está escoitando, que o sepa. Porque, ademais, aquí sí que non fan falta pruebas, hai testigos, hai veciños que o viron, e, ademais, está diante da súa casa. Eran os tres árboles que había diante da súa casa. Que non tiñan un arboleda de máis de un metro de ancho. É que é tremendo, aquí é unha... Se creen que a calle é dellos e a calle non é dellos. A calle é dos veciños. E os árboles se poñen para engalanar as calles. E para dar vida, e para que teñamos máis oxígeno. E para embellecer.
Xa, bueno, feito de presupoñer que porque estaba ao lado da túa casa, pois pues eso xa...
Isto foi na Rúa da Xustiza en San Pedro de Nós.
Na Rúa da Xustiza.
Sí.
Digo, que o feito de, ás veces, de pensar que porque está en frente da túa casa, pois xa che pertenece, podes facer con
el, non lle pertenece. O que queira, xa. Cando fixo a casa, se lle obligou a retranquear, e se obriga, como todo mundo, a poñer os árboles na acera. E puxo árboles de pequeno crecimento, por certo, non eran nin plátanos, nin arces, nin, eran alibustres, non? Que é como un arbusto, que son os que hai na maior parte das calles. Bueno, pois, colleu por aquí polo tronco, colleu, cortou os tres e fora.
Bueno, o sea que se vai abrir o
expediente
a
esta persona. Sí, indudablemente.
Bueno, imos rematar, pero antes quería preguntarlle pola cena de alternativa dos veciños, sempre cae por estas fechas, non? Así
sí, bueno, a cena vai ser o día 3 de decembro, como sempre, unha cena aberta a calquer veciño de Oleiros que queira acudir a ela. Desde logo non os enemigos, os simpatizantes, os que crean no traballo que estamos a facer. Ten gusto, non é gratis, a cena ten costa 29 euros, se non recorde mal. Esta vez cambiamos, hai sempre orquesta, en esa cena eu informo aos veciños que van, a nivel xeral, non? Entonces falo do que se está levando adiante, das últimas cousas, pero falo do futuro, do que vai a haber pues, no ano que ven. Que é unha cea informativa de veciños, de reunión, para divertirse. Esta vez levamos unha orquesta distinta, antes levamos un grupo que leva moitísimos anos, E ora ese grupo desapareceu e o que vai ir é a Orquesta Trovadores, por tanto tamén se pode bailar. É, decir, é un día para informarse, para comer cos amigos e cos veciños, para divertirse. Xa. A Berta xa digo a personas de ben.
Por certo, non sei se sabe de memoria, pero cantos anos se leva facéndose a cena alternativa dos veciños?
Pois moitísimos.
Moitísimos. Sí, sí, por si que há unha cita.
Levamos máis de 30 anos facendo.
Unha cita, en fin, xa moi consolidada, non sempre sí. Así cando se vai chegando a época de Nadal. Como todos os anos supoño que xa hai puntos nos que sí, conoce,
bueno,
a xente,
se
onde se recoñen as invitacións,
nos compañeiros que hai polos pueblos que teñen entradas, pero tamén aquí na
oficina alternativa.
Se poden conquerir aquí no concello ou xa digo con calquer persona que este ligada á alternativa por distintas zonas de Oleiros.
O sitio mesmo, o mesón de Pastoriza, non?
O sitio mesmo porque somos moitas personas e non collemos non en locales, e se hubiera un local en Oleiros que nos pudiera albergar a todos non había ningún problema. O que pasa que non se un local para 800 personas, pois non hai locales aquí, non?
Moi ben, pois o 3 de decembro será esta ocasión a cena alternativa dos viños, que creo que debe ser o primeiro sábado de
si, sí, o primeiro sábado de decembro.
De decembro. Moi ben, alcalde, pois deixámolo aquí logo. Gracias, hasta a próxima semana.
Hasta logo.
Chao.
Como cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro.